Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Posljednji dan oktobra obilježavaju neke od vijesti. Lideri pet političkih partija iz Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom u Budimpešti nastavljaju razgovor o provođenju odluke Sejdić-Finci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine te zakona o suzbijanju korupcije organizovanog kriminala u federaciji. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila nacrt zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja.
Mislim da ako odustanemo od pokušaja da tražimo ekvivalenciju, da ćemo riješiti jedan od ključnih problema, a to je da svako ima ono zvanje koje je završio.
Rad državnog parlamenta i vijeća ministara u prvih 9 mjeseci 2013. godine obilježili destruktivni međustranački interes i ocijenili centri civilnih inicijativa.
Bivši saziv parlamentarne skupštine je bio duplo efikasniji od aktualnog.
Roditelji i djeca bošnjačke nacionalnosti iz Kamenice kod Zvornika pridružili se danas roditeljima i djeci iz Konjević polja pred OHR-om.
Jasno ćemo dokazati ono što gospodin ministar prosvjete Teresa negira, da imamo pravo na ovo što tražimo.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala kosovske i srpske vlasti da riješe nesuglasice oko predstojećih lokalnih izbora 3. novembra. Sirija uništila prijavljena postrojenja za proizvodnju hemijskog oružja do zadatog roka. Američka agencija za nacionalnu sigurnost negira prisluškivanje Vatikana. Više od 800 osoba preminulo od malarije na sjeveru Kamerona. Bili su ovo samo naslovi dana, više o vijestima koje priprema Mila Dobrad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri pet vodećih političkih partija iz Federacije Bosne i Hercegovine danas će u Budimpešti u prisustvu Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea nastaviti razgovore o rješavanju pitanja implementacije presude Evropskog suda u predmetu Sejdić-Finci. Jučerašnji višesatni sastanak federalne petorke u Sarajevu sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom okončan je bez dogovora. Disfunkcionalnost vlasti na državnoj razini se nastavlja, a posebno je vidljiva kroz mali broj usvojenih zakona u parlamentarnoj skupštini, rečeno je na preskonferenciji centara civilnih inicijativa na kojoj su predstavljeni devetomjesečni izvještaj ove nevladine organizacije. Od 36 zakonskih predloga koje je u skupštinsku proceduru dostavilo vijeće ministara, u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci usvojene svega 16 zakona. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske završili su danas razmatranje predloga izmjene i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se rok za sazivanje novoizabrane skupštine opštine i grada produžava sa 15 na 30 dana. Federalna vlada utvrdila je danas predlog zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim zakonskim rješenjem uređuje se osnivanje, organizacija, nadležnost, ovlašćenje i način rada posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije. Roditelji i 40 bošnjačke djece iz škole u Kamenici kod Zvornika doputovali su danas u Sarajevo da bi pružili podršku roditeljima iz Konjević polja koji već 23 dana borave u šatorskom naselju ispred zgrade OHR-a, tražeći uvođenje nacionalne grupe predmeta. Radnici fabrike FAP iz Priboja odlučili su da prekinu četvorodnevnu blokadu međunarodne pruge Beograd-Bar i regionalnog puta k graničnom prelazu Uvac prema Bosni i Hercegovini. Razlog je posjeta prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. U znak dobre volje štrajkački odbor je odlučio da ukloni barikade i razgovara sa Vučićem. Do sad najduži štrajk bolničkih liječnika u Hrvatskoj, koji traje već 44 dana, najvjerojatnije ni danas neće biti gotov jer sindikalni čelnici ne očekuju potpisivanje novog kolektivnog ugovora, što je uslov za prekid štrajka. Sirija je uništila postrojenja za proizvodnju hemijskog oružja dan prije postavljenog roka 1. novembra, saopštila je danas u Hagu organizacija za zabranu hemijskog oružja. Uništavanjem tih postrojenja Sirija više ne može da proizvodi hemijsko oružje, ali sada Damasku predstoji da uništi i postojeće hemijsko oružje, uključujući suzavac i nervni gas sarin. Američka nacionalna sigurnosna agencija opovrgava da je prisluškivala Vatikan, o čemu je pisao talijanski list Panorama. Američke špijunske službe prisluškivale su i Vatikan i Papu, navodi italijanski tjednik Panorama, koji pripada obitelji Berlusconi. Više od 800 osoba preminule od malarije na sjeveru Kameruna, a iz cijelog svijeta stižu žestoke kritike lokalnoj vlasti jer ne čini ni približno dovoljno kako bi spriječila epidemiju koju zdravstveni službenici nazivaju naglom i vrlo ozbiljnom. Isplata penzija za mjesec oktobar počinje u sredu 6. novembra, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. Ministar prostornog uređenja u vladi kantona Sarajevo Zlatko Petrović povukao iz dnevnog reda današnje sjednice predlog odluke o utvrđivanju cijene toplotne energije zbog nemogućnosti predstavljanja paketa socijalnih mjera koje bi trebale pratiti ovu odluku. Ranije je najavljeno povećanje cijene grijanja od 1. novembra za 23%. Povoljni uslovi za vožnju i umjeren promet vozila karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Promet vozila na većini graničnih prelaza je pojačan, ali za održavanja nisu duže od 15 minuta.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje javljanja naših reportera. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas nacrt zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, kojim se uređuje sticanje i korištenje akademskih, strukovnih i naučnih zvanja. I pozicije i opozicije ocijenili su da ovaj zakon treba dosta izmijeniti do prijedloga. Rad entitetskog parlamenta pratio je Erdoğan Katana.
Nacrtom zakona o zvanjima nakon visokog obrazovanja uređuje se ekvivalencija ranije stečenih zvanja sa onima koja se stiču prema sadašnjem zakonu o visokom obrazovanju, te korištenje stranih izvanja stečenih prema ranije važećim propisima. Opozicija u Republici Srpskoj izrazila je nezadovoljstvo što se sa prijedlogom ovog zakona kasni više od 3 godine, s obzirom da je zakon o visokom obrazovanju usvojen 2010. godine. Poslanik Partije demokratskog progresa Velimir Sakan ocijenio je da ovaj zakon ima dosta nedorečenosti, naglasivši da se treba odustati od pokušaja pravljenja ekvivalencija starih i novih diploma.
Mislim da ako odustanemo od pokušaja da tražimo ekvivalenciju, da ćemo riješiti jedan od ključnih problema, a to je da svako ima ono zvanje koje je završio. Pa ako je to 3 godine studija, nosi toliko bodova, 4 godine toliko.
Poslanik SNSD-a i predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić također smatra da će se do zakonskog rješenja koje će zadovoljiti sve jako teško doći, jer čak i zemlje u regionu, Slovenija, Hrvatska i Srbija, su to na različite načine riješili. Kao jedno od mogućih rješenja Radojičić je predložio da se stara i nova zvanja klasificiraju.
Postoji diploma, postoji suplement diplome, mogu se tu ti slojevi na neki način definisati šta je 6, 7, 1, 7, 2, 8, ne znam nija šta i tako dalje.
Također Radojičić smatra da bi uvođenje nekih novih naziva poput akademski ili strukovni bachelor moglo izazvati poprilično problema u domaćem zakonodavstvu i primjeni.
Kad kažete ja sam diplomirani ekonomista, i novi i stari znaju šta si. I kad kaže ja sam diplomirani inženjer, svi znaju šta si. Kad kaže ja sam akademski bachelor, ja mislim da niko ne zna šta si. Ili strukovni bachelor.
Narodna skupština razmotrila je danas i nacrt zakona o zaštiti prirode. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Rad državnog parlamenta i vijeća ministara obilježili su destruktivni međustranački interesi, blokada euroatlantskih integracija zemlje i zaostajanje za susjedima, što je rezultiralo gubitkom od 100 miliona konvertibilnih maraka bespovratne pomoći iz fondova Europske unije. Ocijenili su ovo centri civilnih inicijativa u svom izvještaju. Oni su danas predstavili rezultate monitoringa rada Vijeća ministara i državnog parlamenta za prvih 9 mjeseci 2013. godine. Ivan Katavić.
Za prvih 9 mjeseci 2013. godine zastupnici državnog parlamenta usvojili su 16 od 36 zakona koliko je predložilo Vijeće ministara. U istom razdoblju državni parlament nije usvojio ni jedan novi takozvani temeljni zakon, nego su to uglavnom bile izmjene postojećih zakona. To govori da je aktualni saziv državnog parlamenta jedan od najneefikasnijih do sada. Ivica Čavar, konsultant za monitoring državnog parlamenta.
Bivši saziv parlamentarne skupštine je bio duplo efikasniji od aktualnog. U 3. godini svog mandata, obzirom da je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1.1. do 30. rujna 2009. godine usvojila 42 zakona.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za prvih 9 mjeseci 2013. godine usvojilo je 25 zakona. S druge strane, ova institucija je propustila usvojiti čitav niz mjera iz takozvane briselske mape puta. Denis Stelić, konsultant za monitoring Vijeća ministara.
Nije realizovana, trebala je nova strategija socijalne uključenosti Bosne i Hercegovine. Nije realizovan jedinstven zakon o sudovima BiH. Nije realizovan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći BiH. Nije realizovana sveobuhvatna strategija ruralnog razvoja.
U centrima civilnih inicijativa osvrnili su se i na nedavnu smjenu državnog ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, koji je bio najefikasniji ministar u aktualnom sazivu Vijeća ministara.
Ministri se smjenjuju zbog loših rezultata, dokazanih grešaka u radu, štete nanesene državi i nedopustivo ponašanja, a ne zbog toga što je neko rekao smjenjuj.
Plaće i naknade predstavnika državne vlasti, podsjećamo, kreću se u rasponu od 4.800 do 7.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Roditelji i djeca bošnjačke nacionalnosti iz Kamenice kod Zvornika pridružili su se danas roditeljima i djeci iz Konjević polja, koji više od 20 dana borave u šatorskom naselju ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Slušamo Dženanu Halimović.
Umjesto u školskom dvorištu, poput svojih vršnjaka, graje djece iz Konjević polja odzvanja sarajevskim Wilsonovim šetalištem. Jutro su im se pridružili vršnjaci iz osnovne škole Kamenica kraj Zvornika, koji su sa 26 roditelja došli pred zgradu Ohajra u Sarajevu. Djeca i dio roditelja vratit će se put Kamenice popodne, a dio će ostati da se bori za svoja prava i djecu koja već mjesec dana ne pohađaju nastavu, navodi Sead Selimović, član savjeta roditelja područne osnovne škole u Kamenici.
Imamo grupu nacionalnih predmeta, međutim, unazad mjesec dana menadžment škole je otpustio dvije učiteljice bošnjačke nacionalnosti i na njihovo mjesto dva učitelja srpske nacionalnosti, ljude koji ne govore bosanski, koji ne mogu našoj djeci predavati grupu nacionalnih predmeta. Škola nema vodu, dio škole se urušava, ne koristi unutarnje WC, prevoz djece iz Kamenice do Drinjače u školu je katastrofalno organizovan, naša djeca mijenjaju tri prevoza.
Muhidin Omerović, roditelj iz Konjević polja, kaže kako su jutros potpisali saglasnost advokatu da ih zastupa u pravnoj borbi.
Jasno ćemo dokazati ono što gospodin ministar prosvjete RS-a negira, da imamo pravo na ovo što tražimo, i ovdje, jel, pred Ustavnim sudom i pred sudom u Strasburgu dokazat ćemo jednostavno da nad našom djecom RS-a vrši diskriminacija, znači ne samo nad djecom u Konjević polju, nego u većini škola gdje su bošnjačka djeca.
Roditelji iz Zvornika i Konjević polja ne kriju ogorčenje i razočarenje političarima koji se bore za pravo izbora u strukture vlasti, dok svakodnevnu diskriminaciju s kojom se suočavaju povratnici ignorišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine danas je predstavljen izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ukratko, Bosna i Hercegovina nije ostvarila napredak, a u poređenju sa susjedima nazaduje. Zbog toga su i uskraćeni milijonski iznosi iz pristupnih fondova Evropske unije. Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa apeluju na političare da zaustave ovaj ekonomski sunovrat. Slušamo Mirnu Sadiković.
U izvještaju se navodi da je ostvareni napredak ispod minimuma, te da Bosna Hercegovina u mnogim oblastima nazaduje. Senad Hromić, direktor infokorespondentnog centra Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, napominje koliko novca je već izgubljeno zbog indolentnog odnosa izvršne i zakonodavne vlasti.
Tako da smo nedavno izgubili 5 miliona eura iz IPA fondova za poljoprivredne projekte, zatim nekih 9 miliona, od kojih je pola od toga bilo namijenjeno malim i srednjim preduzećima. I ono u suštini što je i veći problem jeste da nepostojanje dogovora, dakle, unutar države i te strukture nas vodi u potpunu nemogućnost korištenja budućih IPA fondova, tako da jedna od preporuka ovog izvještaja jeste da se privremeno, dakle, obustavi programiranje pomoći, odnosno IPA za 2014-2020. godinu, dok se Bosna i Hercegovina ne vrati na put evropskih integracija.
Zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Ermina Salkičević-Dizdarević kaže da se čak i svako tehničko pitanje u Bosni i Hercegovini pretvori u političko, te da zbog toga nema napretka.
Ovdje prvenstveno želim da naglasim IPARD strukturu, koja je sad postala političko pitanje, ne tehničko, i posebnu važnost poštivanja propisa i onoga što propisuju pravila i procedure i zahtjevi Evropske komisije, a ne ono što propisuje isključivo samo naše želje ili isključivo ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. I mislim da je konačno došlo vrijeme da vrlo ozbiljno počnemo realizaciju onih zaključaka koje imamo i kao ministarstvo sa našim partnerima u kreiranju ovih dokumenata, ali i kao pojedinci koji su uključeni u izradu svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
15 je sati 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. U Budimpešti počeo sastanak lidera pet političkih partija iz federacije sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom o provođenju odluke Sejdić-Finci. Vlada federacije utvrdila prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine te zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u federaciji. Narodna skupština Republike Srpske završila današnji rad usvajanjem zakona o tehničkim propisima ovog entiteta. Četvoro britanskih državljana uhapšeno zbog sumnje da su bili na obuci u terorističkim bazama u Siriji. Američka agencija za nacionalnu sigurnost negira prisluškivanje Vatikana. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Sirija je uništila postrojenja za proizvodnju hemijskog oružja dan prije postavljenog roka 1. novembra, saopštila je danas u Hagu Organizacija za zabranu hemijskog oružja. Damasku sada predstoji da do sredine sljedeće godine uništi postojeće hemijsko oružje, uključujući suzavac i nervni gas sarin. Dragan Štavljanin.
Organizacija za zabranu hemijskog oružja je saopštila da je posjetila 21 od 23 lokacije. Bilo je veoma opasno da se posjete preostale dve lokacije, ali oprema sa njih već prebačena na odredišta koja su nadgledali međunarodni inspektori. Sirija je 24. oktobra iznijela svoj generalni program uništavanja. Izvršni savjet Organizacije za zabranu hemijskog oružja će razmotriti ovaj program 5. novembra, a do sredine sljedećeg mjeseca će odrediti datume za konačno uništavanje sirijskog hemijskog arsenala. Organizacija koja je ove godine dobila Nobelovu nagradu za mir zadužena je za nadgledanje uništavanja sirijskog hemijskog oružja nakon rezolucije Savjeta bezbednosti UN-a kojem je naloženo uništavanje tog oružja do sredine 2014. godine. Rezolucija je usvojena u okviru rusko-američkog sporazuma o uništavanju sirijskog hemijskog oružja, čim je uklonjena pretnja američkim napadima zbog napada hemijskim oružjem 21. avgusta kod Damaska, u kome je prema podacima SAD-a poginulo više od 1400 lica, među njima žena i dece. Procenjuje se da Sirija posjeduje više od 1000 tona nervnog gasa, sarine i drugih zabranjenih hemikalija, koji su uskladišteni na nekoliko desetina lokacija. Misija uništavanja hemijskog oružja u Siriji je krajnje ambiciozna i opasna, jer prvi put u istoriji Organizacija za zabranu hemijskog oružja sprovodi misiju u zemlji usred građanskog rata.
Danas se u Beogradu održava šesta po redu sjednica Vijeća za saradnju Srbije i Republike Srpske, na kojoj će se prema dnevnom redu razgovarati o dosadašnjoj i budućoj saradnji. U Beogradu se uoči sjednice ne saopštava konkretnije o čemu će zapravo biti riječ. Slušate Branko Mihajlović.
Nakon sednice veća najavljeno je obraćanje novinarima predsjednika Tomislava Nikolića i Milorada Dodika. Podsjetimo, veće čine predsjednici i premijeri Srbije i Republike Srpske i formirano je na osnovu sporazuma o specijalnim vezama 2006. U sporazumu piše da se sednice održavaju po pravilu svaka tri mjeseca, ali od 2006. do danas ih je bilo svega šest, a od formiranja nove vlasti tek druga. Prethodna je bila u decembru prošle godine. Dodik, koji je bezrezervno podržavao prethodnu vlast i prethodnog predsjednika Borisa Tadića, nakon posljednjih izbora našao se u delikatnoj situaciji. Kako popraviti odnose sa onima koje nije baš nazivao uljudnim imenima u vreme izborne kampanje? Na nedavnoj proslavi petogodišnjice Srpske napredne stranke, kako su pisali mediji, bilo je vidljivo ignorisanje Milorada Dodika od strane čelnika naprednjaka Aleksandra Vučića. Zato se očekuje sa interesovanjem današnje pojavljivanje dva predsjednika pred domaćim medijima. Merit će se svaka reč i svaki gest. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam kaže da je jasno da nova vlast pravi otklon od Milorada Dodika.
Mislim da i lider Republike Srpske shvata da više nema takvo uporište u Beogradu kao što je imao i vjerojatno će se tome morati prilagođavati.
Inače, opšta je ocena da je sporazum o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske ostao mrtvo slovo na papiru, a da je povremeno služilo samo za politički marketing. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu u 18 sati, a u ovoj emisiji vraćamo se domaćim temama. Štednja stanovništva Bosne i Hercegovine iz godine u godinu raste, a ukupni depoziti kod komercijalnih banaka na kraju septembra iznosili su više od 8 milijardi konvertibilnih maraka. To je najveći zabilježeni iznos do sada, saopšteno iz Centralne banke Bosne i Hercegovine povodom Svjetskog dana štednje. Za rast štednje u Bosni i Hercegovini u situaciji kada građani jedva sastavljaju kraj sa krajem, odgovorna je bosansko-hercegovačka dijaspora. Aida Đugum.
Teška ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini, sve veći broj siromašnih, nezaposlenost, govori kako nije vrijeme za štednju, ali podaci Centralne banke pokazuju suprotno. Štednja u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste. Ove godine u odnosu na prošlu štednja je veća za gotovo 6%. U saopštenju Centralne banke se navodi da je ovo pokazatelj povjerenja u bankarski sektor. Mijo Mišić iz Udruženja banaka BiH kaže da je riječ o povjerenju, ali i o interesu.
Građani koji imaju određene viškove, oni štede iz razloga što je to i najsigurnije, a možda i najsplatnije. Znači, alternative bi bile ulaganje u nekretnine, vrijednosne papire, u biznise. Građani tu vide veće rizike.
Gordana Bulić iz Udruženja potrošača kaže da je malo onih koji mogu smisleno da štede.
Uglavnom se radi o 70-80% građana koji bukvalno su prinuđeni da na bankomatima dižu po 5, 10, 15 maraka da bi preživjeli sljedeća 3-4 dana.
Većina građana ipak ne može štediti. To potvrđuju odgovori anketiranih Sarajlija.
Štednja, to nema šanse. To prvo su režije jako visoke. Grijanje, struja, sve redom skupa.
A ne može. To ne, samo onako da čovjek dan za dan, ništa drugo.
Ja ne štedim, vjerujte, imam kredita, samo kredite trošim i platu, nemam ništa ušteđeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine obilježilo je danas Evropski dan civilne pravde. Centralna svečanost održana je u zgradi kantonalnog suda u Mostaru. Naglasak je stavljen na pojam sudske nagodbe kao efikasnog načina smanjenja oko 2 miliona neriješenih predmeta pred bosansko-hercegovačkim sudovima. Istaknuto je kako treba podići svijest građana o toj mogućnosti rješavanja sudskih sporova. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Sudovi su doslovno zatrpani, pa je redovna praksa da procesi traju dugo, te građani ne mogu zaštititi svoja prava u pravosudnom sistemu. Povodom Evropskog dana civilne pravde, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru, Mladen Jurišić, naveo je da taj sud ima svega 14 sudija, te stoga nastaju veliki problemi u ažurnosti suda u drugostepenom građanskom referatu.
Za primjer da kažem da svaki sudac na građanskom odjeljenju trenutno duži oko 700 predmeta. To vam u prijevodu znači ako danas dođe žalba na ovaj sud, bit će riješena za 3,5 godine.
Stoga je, obilježavajući Evropski dan civilne pravde, Visoko sudsko i tužilačko vijeće odlučilo promovirati institut sudske nagodbe kao način smanjenja broja neriješenih predmeta. O prednostima sudske nagodbe govori predsjednik VSTV-a Milorad Novković.
Zaključivanjem sporazuma među strankama znatno se skraćuje vrijeme trajanja sudskog postupka i izbjegavaju se brojni troškovi predviđeni redovnim procedurama, te su stranke i sud pošteđeni iscrpljujućeg i dugotrajnog sudskog postupka.
Stručnjaci smatraju da bi izvršna vlast trebala izdvojiti više novca za sudove i kadrovski ih ojačati, ali i da bi javnost trebala biti više upoznata o mogućnosti sudske nagodbe. Govori Rebeka Kotlo iz Centra za ljudska prava Mostar.
Podržati rad pravosuđa, podržati rad i civilnog, odnosno nevladinog sektora, građane informisati još više o našem ostvarivanju prava, odnosno rješavanju pravnih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci je danas počeo dvodnevni seminar čija je tema bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici. Na seminaru će biti predstavljeno mnoštvo naučnih radova i studija, te će stručnjaci iz oblasti saobraćaja iz regiona i Europe prenijeti svoje iskustva na unapređenju bezbjednosti na putevima, informiše Gojko Veselinović.
Drugi po redu seminar o bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici ima za cilj da se sa naučne strane doprinese većoj sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te da se vide najbolji načini za sankcionisanje nesavjesnih vozača, kaže Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Ove godine imamo 32 rada, imamo dosta novina, imamo radove od Makedonije, Crne Gore, Srbije, znači iz čitavog regiona. Nadamo se da će to nama pomoći da izgradimo zaštitni sistem da zaštitimo odvojitimo savjesne vozače od nesavjesnih vozača.
U okviru seminara bit će podijeljene i prve licence za provjerivače bezbjednosti puta, dodaje Radović.
Znači da će upravljači puteva, javno preduzeće Puteve Republike Srpske, autoputevi i lokalne zajednice imati obavezu da najopasnije dionice na putevima podvrgnu provjeri bezbjednosti, da se utvrdi zašto se tu dešavaju nezgode i da se preduzmu mjere na otklanjanju uzroka nastanka tih saobraćajnih nezgoda.
Saobraćajne nesreće na putevima u ovom entitetu svake godine odnose brojni živote. Na seminaru su dodijeljene i plakete opštinama koje su najviše uradile u proteklom periodu na unapređenju bezbjednosti saobraćaja, i to bronzana za opštinu Zvornik, srebrnu je dobila opština Gradiška, dok je zlatna plaketa dodijeljena opštini Banja Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na 5 lokaliteta na području opštine Srebrenica ove godine deminirana je površina od oko 150.000 metara kvadratnih. Time je, kažu nadležni, realizovan ovogodišnji plan deminiranja na području ove opštine. Sadik Salimović.
Po broju minskih polja područje opštine Srebrenica je u samom vrhu u Bosni i Hercegovini. Zbog nedostatka sredstava deminiranje se obavlja samo na prioritetnim lokacijama. Hasudin Mustafić iz opštinskog štaba civilne zaštite.
Tokom 2013. godine područje opštine Srebrenica ukupno je deminirano 149.840 kvadratnih metara. Radi se o 3 lokaliteta u mjesnoj zajednici Brežan, naselje Osmače. Radi se o 2 lokaliteta u Barakovićima, gdje su ljudi praktično živjeli u neposrednoj blizini minskih polja.
Za narednu godinu planirana je realizacija 7 projekata. Ipak proces deminiranja je usporen i treba će mnogo vremena da se minska polja uklone, naglašava Cvjetin Maksimović, uposlenik u opštini Srebrenica.
To su one lokacije koje su najviše ugrožene minama i koje su bile na linijama razgraničenja i gdje se dan danas još nalazi ti zaostali minsko eksplozivni sredstava. Bitno istači da će trebati još dugo vremena sigurno da se cijelo područje Srebrenice očisti od zaostalih mina, a posebno i od zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine i Kancelarija Vijeća Europe organizovali su danas u Bihaću infosastanak na kojem se razgovaralo o žalbenoj proceduri Vijeća za štampu i Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Nakon Bihaća o istoj temi bit će riječi i sutra u Banja Luci. Dženita Duraković.
Cilj ovakvih sastanaka koji se organiziraju širom Bosne i Hercegovine je prije svega upoznati građane s njihovim demokratskim pravom, pravom na žalbu na neprofesionalno medijsko izvještavanje. Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine.
Novinar je ljudsko biće, griješi naravno, i ljudski je priznati grešku i popraviti grešku. Popravljamo je naročito kada dobijemo žalbe građana ili prigovore građana.
Dijana Begović, novinarka Radio Televizije Unsko-sanskog kantona.
Postoji i režimski novinari koji će donijeti informaciju na kako politička stranka kaže, i zbog toga bi novinari trebali da se odmaknu od politike, rade svoj profesionalni posao.
Očekujući istinitu i pravovremenu informaciju, lagano se i kod građana Bosne i Hercegovine budi svijest, pa sve češće reaguju i ulažu prigovore na govor mržnje, diskriminaciju, neistinu. Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine.
Puno se reagira na diskriminatorni jezik, posebno prema manjinama, prema LGBT populaciji i prema osobama sa invaliditetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Milado Bradović.
U Budimpešti je počeo sastanak lidera 5 političkih partija iz Federacije BiH sa Europskim komisarom za proširenje Stefanom Pilevom o provođenju odluke Sejdić-Finci. Disfunkcionalnost vlasti na državnoj razini se nastavlja, posebno je vidljiva kroz mali broj usvojenih zakona o parlamentarnoj skupštini koje je predložilo Vijeće ministara BiH, poručeno iz Centara civilnih inicijativa. Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi kojim se produžava rok za sazivanje novoizabrane skupštine opštine i grada sa 15 na 30 dana. Federalna vlada usvojila je prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Roditelji 40 bešnjačke djece iz škole u Kamenici kod Zvornika doputovali u Sarajevo da bi pružili podršku roditeljima iz Konjević polja. Reis u Lulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendi Kavazović je danas posjetio bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, razgovarano o izazovima s kojima se suočavaju vjerske zajednice i narodi u BH društvu i utjecaju aktualne društvene odnose na vjerske zajednice i crkvu. Isplata penzije za mjesec oktobar počinje u srijedu 6. novembra, odlučeno na sjednici upravnog odbora Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Milad Obradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.